Отан соғысы жылдары ерлердің бәрі армия майданға аттанып, әйелдер тылда еңбек етті. Осы оқиғаға байланысты әкем майданға аттанған ерінің жарымен қоштасып айтқан деп, шынармай сыңармай деген ән шығарған. Соны орындап берейін. Ah, oh, shaman, bo shnaram, shnaram.